ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Верховна Рада почне роботу зі звіту міністра внутрішніх справ про побиття журналістів.
Попри те, що в багатьох інтернет-виданнях та у соціальних мережах оприлюднили фото і відео інциденту, де добре видно обличчя нападників і тому їх легко впізнати, міліція продовжує встановлювати їхні особи.
Чи варто бити акцизом по бездоріжжю?
На Мерседеса у нас гроші є, а на бензин і на акциз у нас грошей немає. Це ж абсурд. Платити мають ті, які по цих дорогах їздять.
І про що пише свіжа преса?
Влада довела, що вона не знає історії, адже партія регіонів своїми антифашистами нагадала всьому світовій країні, з кого починався справжній фашизм.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував Антон Шуліга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко у Верховній Раді України розповість про хід розслідування побиття журналістів під час масових акцій 18 травня і обставини, за яких стався цей інцидент. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Базований у Нью-Йорку Міжнародний комітет захисту журналістів долучився до вимог належного розслідування побиття працівників засобів масової інформації під час виконання ними службових обов'язків. Комітет захисту журналістів засуджує факти побиття і бездіяльності поліції і закликає владу притягти до відповідальності згідно з законом і нападників, і офіцерів, які не втрутилися в цей інцидент, йдеться в заяві. Обурює те, що таке побиття могло статися перед головною будівлею правоохоронних органів України в той час, коли офіцери, які поклялися дотримуватися закону, стояли поруч, додала координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова. Минулої суботи під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістів «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук і газети «Комерсант» Влада Соделя. Потерпілі кажуть, що протягом певного часу міліціонери, що перебували поруч, взагалі не втручалися в цей інцидент. Колеги Сніцарчук і Соделя стверджують, що за допомоги соціальних мереж встановили особи кількох нападників, але міліція досі не затримала жодного правопорушника. Сьогодні Київський районний суд Харкова проведе чергове засідання у справі щодо зловживань корпорації «Єдині енергетичні системи України» у 90-ті роки минулого століття. За даними Державної пенітенціарної служби, засуджена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, цитата, «не дотримала свого слова» і попри обіцянки письмово висловити свою позицію щодо готовності бути етапованою на це засідання, так нічого на ім'я керівництва колонії і не написала. У понеділок колишня прем'єр почала публікувати в інтернет-виданні «Українська правда» свої щоденники «З-за ґрат», і тексти яких передають її захисники. У першій публікації вона, зокрема, заявила, що 15 травня наполягала на участі в судовому допиті свідка у справі про вбивство Щербаня, але їй, за її словами, шляхом шахрайства перешкодили в цьому. Сьогодні у Брюсселі за посередництва Євросоюзу відбудеться нова зустріч прем'єр-міністрів Сербії Івіци Дачича і Косова Хашима Тачі. Сторони обговорять хід виконання угоди про нормалізацію відносин між Сербією і Косовом. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле у понеділок назвав досягнуту 19 квітня угоду історичною, але закликав до конкретних кроків для її реалізації. Вестервелле у понеділок відвідав Сербію і Косово, де зустрічався з Дачичем і Тачі. У США понад півсотні людей загинули, десятки поранені і зникли безвісти внаслідок потужного торнадо, що обрушилося на центральний американський штат Оклахома. Швидкість вітру сягала 320 кілометрів на годину. Стихія найсильніше лютувала в місті Мур, де зруйновані цілі квартали, понівечені і кинуті вздовж доріг автомобілі. За даними медиків, загинуло щонайменше 51 людина, в тому числі і діти.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться зі звіту міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з приводу побиття журналістів під час мітингу 18 травня. Міліція тим часом цікавиться політичними вподобаннями журналістів, яких побили молодики у спортивному, розповідають потерпілі. Однак досі жоден із підозрюваних не затриманий, оскільки правоохоронці ще збирають докази, повідомляють у столичному управлінні МВС.
Дві доби ходить на допити у міліцію журналіст «П'ятого каналу» Ольга Сніцарчук, яку разом з фотокореспондентом «Комерсанту» Владиславом Соделем побили молодики у спортивному одязі 18 травня під час акції опозиції «Вставай, Україно». Крім запитань, які стосувалися безпосередньо події, слідчий ставив запитання щодо політичних поглядів, розповіла Радіо Свобода Сніцарчук.
Він запитався у мене, як я ставлюся до того, що опозиція у нас, як він сказав, свирепая. Я йому пояснила, що ці люди вигукували фашисти, то у мене склалось враження, що вони навпаки належать до антифашистського мітингу, на що слідчий підозріло на мене подивився і спитався, як я взагалі ставлюся до, цитую, бандьори.
Попри те, що в багатьох інтернет-виданнях та у соціальних мережах оприлюднили фото і відео інциденту, де добре видно обличчя нападників і тому їх легко впізнати, міліція продовжує встановлювати їхні особи. Нікого з підозрюваних не затримали, повідомив Радіо Свобода речник Київської міліції Ігор Михалко.
Переглядається відео, переглядається фото.
На фото, де зафіксовані нападники, користувачі інтернету упізнали мешканців Білої церкви, членів клубу «Будо».
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, чому міліція не може знайти зловмисників, яких журналісти сфотографували, та особи, які встановили невдовзі після вчинення нападу.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Міжнародні правозахисні організації також занепокоєні побиттям українських журналістів. Зокрема, про це йдеться в заяві американської неурядової організації Freedom House – «Дім свободи». Зараз міжнародні правозахисники ознайомлюються з інформацією з цього приводу. З подробицями з Вашингтона наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гунгадзе.
Реакція міжнародних правозахисників на події в Україні досить повільна. Західна преса лише подекуди писала та висвітлювала суботні протести. Головний меседж у західній пресі – це люди вийшли на вулиці з вимогою звільнення Тимошенко. Водночас правозахисників обурила бездіяльність міліції під час акції протесту, а саме побиття журналістів. У Комітеті захисту журналістів у Нью-Йорку нам повідомили, що готують заяву з приводу побиття журналістів. Натомість Дім Свободи уже видав своє повідомлення, свою заяву. Так, директор програм по Євразії Дому Свободи Сюзан Корк сказала, що Дім Свободи солідарний з українськими журналістами у їх вимозі розслідувати і покарати нападників на Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Дім Свободи також вимагає відповідальності для представників міліції, які нехтували своїм обов'язком захистити демонстрантів та журналістів. У заяві Дому Свободи, зокрема, мовиться, що вони засуджують насильницькі методи активістів партії регіонів у Києві у ці вихідні і неадекватну реакцію поліції під час мітингу опозиції проти Віктора Януковича. Дім Свободи наголошує, що право на мирні зібрання повинно бути захищено і міліція повинна нести відповідальність за нехтування своїми обов'язками захистити демонстрантів і журналістів. Також Дім Свободи наголошує, що фото та відео показують, що поліція стояла осторонь, коли провокатори кидали каміння і пляшки з водою в активістів і журналістів, які висвітлювали акції протесту. І саме тому Дім Свободи висловив солідарність з вимогами українських журналістів, які протестували сьогодні біля Міністерства внутрішніх справ і закликав до повного розслідування і правосуддя.
Це була наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, яка розповіла про реакцію американської неурядової організації Freedom House – «Дім свободи» на побиття українських журналістів та бездіяльність правоохоронців. Інша міжнародна організація, Комітет захисту журналістів, також виступив із заявою, в якій, зокрема, засуджує побиття журналістів і бездіяльність міліції. При цьому комітет закликає владу притягнути нападників до відповідальності. 6 година 17 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Щоб вирішити проблему поганих автодоріг в Україні, треба підняти акциз на дизельне паливо і бензин вдвічі. Про це заявив голова «Укравтодору» Євген Прусенко. Необхідність такого кроку підтримав у коментарі «Радіо Свобода» і екс-міністр транспорту України Йосип Вінський. За словами прихильників більшого акцизу, якщо українські водії хочуть їздити автобанами, вони мають пам'ятати, що такий збір у Німеччині є на порядок вищим. Водночас критики пропозиції попереджають не лише про чергове подорожчання палива. Вони стверджують, скільки не підвищує акциз, значна частина грошей на автошляхів не дійде, її розкрадуть. З подробицями далі Олександр Лащенко.
Основним джерелом фінансування автодоріг в Україні є акциз на дизельне паливо і бензин, зауважив глава «Укравтодору» Євген Прусенко. Щодо дизельного палива, цей збір залежить від вмісту сірководню і змінюється від 48 до 96 євро за тонну. Треба збільшити дану суму вдвічі і триматися її, вважає він, адже в Європі акциз на дизельне паливо становить мінімум 400 євро за тонну, а є й по 700 євро. Варто збільшити і акциз на бензин, наголошує керівник «Укравтодору».
Що стосується акцизу на бензин, сьогодні він становить 198 євро за тонну в Україні. Сусідні з нами Білорусь 276. І зрозуміло, витрати на дороги на кілометр у нас 2,5 рази менше, ніж, наприклад, у білорусів, і до 3 раз менше, ніж у Росії.
Профспілка таксистів України підрахувала, понад 90% автовласників після цьогорічної зими витрачалися на діагностику і ремонт ходової частини через стан доріг. Якби вони трохи більше заплатили за бензин, згодом їхні витрати на ремонт машин значно скоротилися, зауважують прихильники підняття акцизу на дизельне паливо і бензин. У коментарі «Радіо Свобода» колишній міністр транспорту України Йосип Вінський теж наголосив на неминучості зростання цього збору. Адже такий акциз стягують не з пенсіонерів або тих, для кого авто є недосяжною розкішю.
Мерседеса на гроші є, а на бензин і на акциз у нас грошей немає. Це ж абсурд. Де таке може бути? Платити мають ті, які по цих дорогах їздять, а не так, як дехто пропонує забрати з загального фонду бюджету пенсіонерів, вчителів, медиків мізерні зарплати і віддати їх на дороги.
Натомість блогер, який пише про проблеми транспорту, Андрій Сидоренко, не сумнівається, що додаткові гроші від зростання акцизу на дизельне паливо і бензин використають за призначення. Але це призначення не автошляхи, а закордонні рахунки тих, хто розкраде ці кошти, вважає він. За підрахунками Андрія Сидоренка, нинішнього транспортного податку мало б вистачити на ремонт усіх доріг в Україні та будівництво одного нового автобану через усю державу. Зрештою, проблема доріг в Україні не пов'язана з браком коштів, підкреслює Андрій Сидоренко.
Розумієте, люди вибрали владу таку саму, як вони є самі. Мрії пересічного українця про те, щоб вкрасти і не віддати. Тому вся держава така.
Загальна сума акцизного збору на паливо становить зараз близько 15,5 мільярдів гривень на рік. Про це повідомив прем'єр Микола Азаров на своїй сторінці у Фейсбук. Щоб автошляхи стали якісними, треба протягом десятиліття вкладати в них щорічно по 50 мільярдів гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада відклала розгляд законопроекту, який скасовує заборону на приватизацію української газотранспортної системи. Таке рішення представники влади пояснюють бажанням зняти політичну напругу, яку спричинив цей документ. Багато експертів критикують цей законопроект і наголошують, реформувати «Нафтогаз» потрібно, але для цього не варто приватизувати українські газові активи. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Законопроект щодо реформування компанії «Нафтогаз» відкладений, допоки він не буде узгоджений між усіма парламентськими фракціями. Про це заявив спікер парламенту Володимир Рибак. Відкладення цього питання представники влади пояснюють політичним напруженням, яке спричинив цей законопроект.
Питання дещо заполітизоване, використовується деякими політичними силами в рамках поточної міжособистої політичної конкуренції, а те, що стосується змісту допрацювання, це можна робити на всіх етапах, починаючи з першого, другого читання і так далі. Проблема лежить в політичній площині.
Зазначає Радіо Свобода член фракції партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, терміни, у які до парламенту буде внесений допрацьований документ, залежатимуть насамперед від переговорів України як з Європою, так і з Росією. Проти будь-якої приватизації української ГТС виступають представники опозиції.
Такий великий державний актив, як газотранспортна система України, повинен знаходитися в руках українського народу і в державній власності.
Каже Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань ПЕК Ігор Васюник. У законопроєкті йдеться про зняття заборони на приватизацію української ГТС та дочірніх підприємств нафтогазового комплексу, наголошує Радіо Свобода колишній депутат, який був членом парламентського комітету з ПЕК Тарас Стецьків. Відтак, каже він, у разі ухвалення такого закону Росія зможе отримати сховища і магістральні газопроводи, а українські олігархи приватизують решту об'єктів.
Газова інфраструктура, сказається, з труби відвідних газопроводів, підземне сховище газу, з Укргазвидобування, з Чорноморнафтогазу. Там в одному реченні просто знімається заборона на приватизацію цих об'єктів. В разі прийняття такого закону приватизовувати можна все, від труби до останнього сховища газу Західної України. І що відбудеться? Росія претендує на українську газову трубу і українське сховище газу, і Янукович може це їм віддати, а все решта будуть приватизовувати структурами Галя Фірташ, Коломойський і сім'я.
Необхідність ухвалення такого законопроекту представники влади пояснювали необхідністю виконання Україною зобов'язань як члена енергетичного співтовариства. Утім, на переконання експосла з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС В'ячеслава Княжницького, приватизація Нафтогазу не має з цим нічого спільного. Відтак, рішення відкласти цей документ Княжницький називає правильним.
Якщо зараз все буде готуватися нормально і відповідно, як вони написали в записці до норм Європейської комісії, то це було б непогано. Тому що те, що написано в самому проєкті закону, там, наприклад, написано взагалі якісь міжнародні договори, там нема посилання на європейські норми і правила. Залишається нам просто дивитись, що вони зроблять.
Каже Княжницький. Тетяна Ярмошук, Радіо Свобода, Київ.
Хто вийшов переможцем із мітингів 18 травня? Чому антифашизм партії регіонів поховав ідею антифашистських мітингів? І скільки українців перебувають за ґратами за кордоном? Відповіді на ці запитання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Єдиний переможець у суботніх мітингах влади і опозиції – це політтехнологія, стверджує газета «День». Партія настільки захопилася конструюванням політичних подій з прицілом на майбутні президентські вибори, що втрачають реальність і відчуття межі. Загалом же, як наголошує видання, мітинги засвідчили, що опозиція не робить висновків із власних помилок, а влада обкатує небезпечну технологію. Стаття називається «Тупиковий шлях». Антифашизм партії регіонів поховав ідею антифашистських маршів, бо побиття журналістів дуже характерними прихильниками регіоналів, ну зовсім не схожими на піонерів-героїв, за прямого потурання міліції, можна розцінювати як пряму пропаганду фашизму, наголошує експерт газети «День». Він вважає, що сухий підсумок мітингів лишився навіть неочікувано провальним для влади. По-перше, влада засвідчила, як безглуздо можна загубити навіть величезні бюджети. А ще стало зрозуміло, що можновладців так само погано з креативом, як і 2004 року, коли вона копіювала помаранчеві стрічки на синій кшталт. Влада довела, що вона не знає історії, адже партія регіонів своїми антифашистами нагадала всьому світовій країні, з кого починався справжній фашизм. Хтось з великих зауважив, що фашизм майбутнього буде походити під личиною антифашизму. Про це наголошується в публікації «Такий антифашизм. Пропаганда фашизму». Партія регіонів запропонувала парламенту відкласти ухвалення всіх резонансних законопроєктів про приватизацію Нафтогазу та оренду газотранспортної системи, про заборону дискримінації секс-меншин і перевибори на 7 скандальних округах. Але чи будуть вони відкладені? У партії регіонів кажуть, що за газотранспортну систему голосувати не збираються, але в опозиції підозрюють підступ. Чому, розповідає газета сьогодні у матеріалі «Нафтогаз. Гра чи відстрочка». Понад 4800 українців перебувають у закордонних в'язницях. За що вони відбувають там покарання і як діяти, коли арештували за кордоном, розповідає газета «По-українськи». Через своє психічне неврівноваження і бажання швидко заробити гроші, тітушко сам зіпсував собі спортивну кар'єру. Газета «Факти» розшукала людину, яка тренувалася разом з Вадимом Тітушком, який на очах у міліціонерів жорстоко побив журналістку під час масових акцій у Києві. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:26 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Бути правозахисником в Україні небезпечно.
Серед небезпечних тенденцій, помічених експертами, є своєрідне мавпування, копіювання законодавцями різних країн СНД непрогресивних законів Російської Федерації.
польський уряд піклується про архітектурні пам'ятки Львова.
Трактувати дідництво культурове в Львові як спільне дідництво.
Американські індіанці поділилися із українцями кулінарними рецептами.
Борщ готують з додаванням овочів, які свого часу завезли з Америки.
Про це та інше одразу після новин, з якими вас ознайомить Антон Шульга.
Сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко у Верховній Раді розповість про хід розслідування побиття журналістів під час масових акцій 18 травня і обставини, за яких стався цей інцидент. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Базований у Нью-Йорку Міжнародний комітет захисту журналістів долучився до вимог належного розслідування побиття працівників масової інформації під час виконання ними службових обов'язків. У заяві комітету йдеться, що він засуджує факти побиття і бездіяльності поліції і закликає владу притягти до відповідальності згідно з законом нападників і офіцерів, які не втрутилися в цей інцидент. Обурює те, що таке побиття могло статися перед головною будівлею правоохоронних органів України у час, коли офіцери, які поклялися дотримуватися закону, стояли поруч, додала координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова. Минулої суботи під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістів «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук і газети «Комерсант» Влада Содоля. Потерпілі кажуть, що протягом певного часу міліціонери, що прибували поруч, взагалі не втручалися в цей інцидент. Колеги Сніцарчук і Содоля стверджують, що за допомоги соціальних мереж встановили особи кількох нападників, але міліція досі не затримала жодного правопорушника. Сьогодні Київський районний суд Харкова проведе чергове засідання у справі щодо зловживань корпорації «Єдині енергетичні системи України» у 90-ті роки минулого століття. За даними Державної пенітенціарної служби, засуджена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не дотримала свого слова і попри обіцянки письмово висловити свою позицію щодо готовності бути етапованою на це засідання, так нічого на ім'я керівництва колонії і не написала. У понеділок колишня прем'єр розпочала публікувати в інтернет-виданні «Українська правда» свої щоденники з град, тексти яких передають її захисники. У першій публікації вона, зокрема, заявила, що 15 травня наполягала на участі в судовому допиті свідка у справі про вбивство Щербаня, але її, за її словами, шляхом шахрайства перешкодили у цьому. Сьогодні у Брюсселі за посередництва Євросоюзу відбудеться нова зустріч прем'єр-міністрів Сербії Івіце Дачіча і Косова Хашима Тачі. Сторони обговорять хід виконання угоди про нормалізацію відносин між Сербією і Косовом. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле у понеділок назвав досягнуту 19 квітня угоду історичною, але закликав до конкретних кроків для її реалізації. Вестервелле у понеділок відвідав Сербію і Косово, де зустрічався з Дачічем і Тачі. Євросоюз домігся прогресу у питанні реалізації домовленостей, оскільки Сербія прагне почати переговори про членство в ЄС. ЄС ухвалить рішення щодо пропозиції Сербії наприкінці червня. У США понад півсотні людей загинули, десятки поранені і зникли безвісти внаслідок потужного торнадо, що обрушилося на центральний американський штат Оклахома. Швидкість вітру сягала 320 кілометрів на годину. Стихія найсильніше лютувала у місті Мур, де зруйновані цілі квартали, понівечені і кинуті вздовж доріг автомобілі. За даними медиків, загинула щонайменше 51 людина, в тому числі і діти.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться зі звіту міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з приводу побиття журналістів під час мітингу 18 травня. Міліція тим часом цікавиться політичними вподобаннями журналістів, яких побили молодики у спортивному, розповідають потерпілі. Однак досі жоден із підозрюваних не затриманий, оскільки правоохоронці ще збирають докази, повідомляють у столичному управлінні МВС. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Дві доби ходить на допити у міліцію журналіст «П'ятого каналу» Ольга Сніцарчук, яку разом з фотокореспондентом комерсанту Владиславом Соделем побили молодики у спортивному одязі 18 травня під час акції опозиції «Вставай, Україно». Крім запитань, які стосувалися безпосередньо події, слідчий ставив запитання щодо політичних поглядів, розповіла Радіо Свобода Сніцарчук.
Він запитався у мене, як я ставлюся до того, що опозиція у нас, як він сказав, свирепая. Я йому пояснила, що ці люди вигукували фашисти, то у мене склалось враження, що вони навпаки належать до антифашистського міста. На що слідчий підозріло на мене подивився і спитався, як я взагалі ставлюся до, цитую, бандьори.
Попри те, що у багатьох інтернет-виданнях та у соціальних мережах оприлюднили фото і відео інциденту, де добре видно обличчя нападників і тому їх легко впізнати, міліція продовжує встановлювати їхні особи. Нікого з підозрюваних не затримали, повідомив Радіо Свобода речник Київської міліції Ігор Михалко.
Переглядається відео, переглядається фото.
На фото, де зафіксовані нападники, користувачі інтернету упізнали мешканців Білої церкви, членів клубу «Будо», який входить у Федерацію Панкратіону України. Тими, хто побив журналістів, можуть бути Вадим Тітушко, Роман Джиганов, Олександр Костін та Арсен Капанський. Вадим Тітушко згадувався серед найкращих спортсменів клубу «Будо» на веб-сторінці, яку вже видалили. Екс-депутат від Партії регіонів, а нині заступник голови Київської міськдержадміністрації та голова Федерації Панкратіону і член правління молодих регіонів Віктор Корж заявив у коментарі Радіо Свобода, що йому невідомі люди, які побили журналістів.
Ці люди, які опинились в епіцентрі скандалу, жодного відношення до Федерації Панкратіона не мають. Ми ідентифікували одну людину. Він 3 роки тому дійсно приймав участь у наших змаганнях.
Журналісти і громадські активісти провели біля Міністерства внутрішніх справ України пікет з вимогою покарати винних у побитті журналістів 18 травня, а також покарати міліціонерів, які спостерігали за побиттям і не реагували на прохання побитих допомогти їм. Голова МВС Віталій Захарченко до пікетувальників не вийшов. Пізніше він зустрівся з депутатами від «Батьківщини» та виконавчим директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар і пояснив, що зранку не вийшов до преси, бо був у президента. Також міністр повідомив, що проводиться службове розслідування щодо того, чому міліціонери не зупинили побиття журналістів, розповіла Радіо Свобода Вікторія Сюмар. Захарченко пообіцяв зустрітися з пресою у вівторок о 15-й годині. Також голова МВС сказав, що у вівторок готовий відповідати на запитання Верховної Ради, якщо парламент ухвалить таке рішення, повідомила Сюмар. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку з приводу того, чому ж міліція не може знайти зловмисників, яких журналісти сфотографували, та особи, яких встановили невдовзі після вчинення нападу.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І у нас на прямому зв'язку вже є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Тимур Душко, Дорожня газета.
Так, прошу, будь ласка, чому, на вашу думку, міліція не може знайти правопорушників?
Ну, знаєте, насамперед я хочу так і наголосити на то, що зараз є прихована робота піар-технологів від Партії регіонів стосовно президентських виборів, які відбудуться незабаром. Це є піар-технологія для того, щоб погасити опозицію, тобто видвинути свободу Тігнібока, і потім Янукович планує на наступним далі президентом. Тобто це є...
Я зрозуміла вашу точку зору. А чому щодо конкретно щодо нападів на журналістів? Нас цікавить саме ця ситуація.
На жаль, так. Журналісти стали такими прихованими інструментами піар-технології. Тобто наші колеги не знали насамперед те, що вони зараз є об'єктом піар-технології. А ті молодчики, які брали участь, це теж був інструмент піар-технології.
Спасибі. Дякую вам за вашу точку зору. У нас на прямому зв'язку є ще один слухач. Доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Вітаю Радіо Свобода, Радіо Ера і всі Україна. Мене звуть Яков. До речі, вітаю пана Тимура Душка також. Відповім вам двома невеличкими риторичними запитаннями. По-перше, чому, на вашу думку, ніхто не вживає справжній термін відповідний націонал-соціалізм чи нацизм, а вживають вперто фашизм? Перше запитання. І друге, чому вперто мовчать ваші, шановна пані, колишні колеги, пані Ганна Стеців-Герман, пані Вікторія Маренич з Харкова, наприклад, чи, що найбільш цікаве, пані Марина Остапенка, така собі полковниця з Служби безпеки України. Дуже дякую.
Спасибі вам, це був наш слухач постійний Яков з Харкова. А зараз я пропоную послухати думки киян, яких ми поцікавилися цим самим питанням напередодні.
Ну, як з чим пов'язано? Невигідно. То ж саме, це, вибіркове правосуддя. От там, кому нужно, того ловлять. Поэтому такое. Кто на это внимание обращает? Знаешь, без наказу, не бояться никого.
Потому что у нас недосконала система в державі, я вважаю. А можливо, це комусь вигідно так довго шукати винуватих. І скоріш просто у нас така система.
Два підходи. Або ж матеріальний, або ж повинен зверху хтось стояти, хто дає по голові. Я не думаю, що хтось давав вказівку. Скоріше вони так працюють.
Тому що все в нашій країні куплено, я думаю. Політичний момент, звичайно, є. Ну, в нашій країні просто так міліція не реагує. Вона реагує, якщо їй зверху щось там скажуть.
Це вигідно комусь, кому під власним, та ж міліція. На мою думку, є пряма вказівка не шукати. На жаль, це входить в норму. В Україні безпреділ. Риба гниє з голови. Потрібно міняти владу, тоді вже, мабуть, будуть якісь зміни. Навіть суспільство безсиле в даній ситуації.
Це було опитування наших колег на київських вулицях, а це ж саме запитання, чому міліція не може затримати правопорушників під час побиття журналістів 18 травня, ми адресували нашим дописувачам на сторінці Facebook. Нінель Рі пише, зрив у Бостоні зробив невідомий, якого ніхто не бачив, але його спіймала поліція буквально по слідах. Тут же всі бачили, мають відео і фотодокази, знають ім'я та прізвище, а міліція не може спіймати та довести провину. Театр абсурду. І Яков Лисенко зазначає, у нас немає міліції. З ним погоджується і Петро Старохатний, який зазначає, що є мафія, а не міліція, яка, прикриваючись погонами і законом про міліцію, робить так званий мінтовський бізнес, кришує торгашів, гральні заклади та повій. Це були коментарі наших дописувачів у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, я нагадую вам, що можете спілкуватися з Радіо Свобода у соціальних мережах Twitter, Google+, ВКонтакті та Facebook.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
6:39 у Києві. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні переслідують людей, які захищають права та свободи людини. Такий висновок зробили автори звіту «Переслідування правозахисників на пострадянському просторі». Звіт підготовлений за сприяння Європейської комісії Центром громадянських свобод у партнерстві з 12 правозахисними неурядовими організаціями країн СНД. Більше про це знає Богдана Костюк.
Звіт підготувала експерти Українського центру громадянських свобод у співпраці з партнерськими організаціями СНД у рамках універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини. Окрім України, безпеку правозахисної діяльності експерти аналізували у Білорусі, Росії, Вірменії, Азербайджані, Молдові, Казахстані і Киргизстані. Серед небезпечних тенденцій, помічених експертами, є своєрідне мавпування, копіювання законодавцями різних країн СНД непрогресивних законів Російської Федерації. Є таке і в Україні.
Поки деякі з законів тут не прижилися, але принаймні рух такий достатньо небезпечний, особливо, якщо брати до уваги їхній закон про іноземних агентів, який досить негативно вплинув взагалі на розвиток правозахисних організацій в Росії.
Сказав Радіо Свобода експерт коаліції правозахисних організацій Максим Щербатюк. Експерти аналізували факти переслідування правозахисників, починаючи з 2011 року, і зробили висновок, що в Україні, зокрема, мікроклімат – для правозахисників погіршується. Про це свідчить збільшення кількості випадків нападів, тиску і переслідування правозахисників. Експерти нарахували таких 15. Якщо не вдається зупиняти правозахисників за законом, у хід ідуть протизаконні дії, вважає координатор Вінницької правозахисної групи Лариса Полулях.
Якщо Росія і Білорусь використовує той адмінресурс охоронний, то українська влада почала використовувати бандитський ресурс для того, щоб погасити будь-які потуги людей бути активними. На Фейсбуці є публікація, коли у Вінниці чоловік зробив зауваження ДАІ, які паркувались не так. Він зараз побитий, в Вінниці пікетують міліцію.
Навела приклад Полулях. Серед найрезонансніших справ, на які вказують експерти, досі не розкрите убивство відомого екологу психолога Володимира Гончаренка, посягання на здоров'я і погрози на адресу активістів організації «Дорожний контроль» Ростислава Шапошникова і Віталія Косенка і кримінальне переслідування голови Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Щоправда, як відзначили експерти, ситуація в Україні і Молдові краще, ніж в інших державах СНД. Найбільш загрозливою виглядає ситуація у Росії і Білорусі. У цьому криється небезпека і для України. Так вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Однак, на його думку, в Україні сильніше громадянське суспільство. З ним згоден керівник програм Незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. На його думку, громадянське суспільство не повинно чекати на подальше погіршення правозахисного клімату, а має тиснути на владу і сприяти поліпшенню ситуації. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про те, чи безпечно в Україні бути правозахисником, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
5 років Польща виділяє гроші на порятунок пам'яток архітектури Львова, які мають спільну українсько-польську історію. Натомість від українського уряду Львів не отримує жодного фінансування на відновлення історичної спадщини. Тим часом Міністерство культури Польщі оголосило список наступних пам'яток, на реставрацію яких виділене фінансування. З подробицями далі львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За 5 років українські і польські реставратори подарували друге життя більше 30 пам'яткам на Личаківському цвинтарі, у Вірменській і Латинській катедрах. Відновлені не лише гробниці і нагробки польських відомих людей, але й українських, зокрема письменника і священика Маркіяна Шашкевича, мистецтвознавця Ілларіона Свінцицького. Цьогоріч продовжуватимуть реставрувати унікальні розписи Яна Розена у Вірменському соборі і дерев'яну скульптуру Розп'яття, а у Латинському відновлюватимуть каплицю Вишневецьких. З 2008 до 2012 років польський уряд на порятунок пам'яток у Львові виділив близько 7 мільйонів гривень. На цей рік планується майже 2,5 мільйони. Представник Міністерства культури і національної спадщини Польщі Міхал Міхальський зазначив Радіо Свобода, що Польща підтримує проект, оскільки мова йде про збереження спільної культурної спадщини двох народів.
Ми хотіли би трактувати історичну спадщину у Львові як спільну українсько-польську. Ми дуже раді, що знайшли порозуміння і професійних партнерів. Важко однозначно стверджувати, що з тих пам'яток є лише українським, а що лише польським. Адже Львів – багатокультурне місто, багатонаціональне. Наприклад, відновили надгробок українського діяча, якого українці дуже шанують – Маркіяна Шашкевича. А це робота скульптора з Мюнхена.
Які саме пам'ятки слід реставрувати, вирішує спільна комісія з українських і польських експертів. Реставратор зі Львова Тарас Олещук 5 років співпрацює в українсько-польському проєкті зі збереження спільної історичної спадщини. Каже, що для нього цінним є досвід і важливо, що за 5 років вже сформувалась команда реставраторів.
Наші колеги, які з нами тут співпрацюють, вони працюють в різних країнах світу, бо польська реставрація є знаменита, вони працюють, зокрема, в Єгипті дуже багато, вони працюють десь в Бразилії. Є, безперечно, в них якісь речі таких, що в нас нема, ми в них вчимося, хоча є і речі, які вони в нас вчаться так само. Прикро те, що українська сторона не долучена до цього фінансування.
5 останніх років держава не виділяє жодної копійки на відновлення історико-культурної спадщини Львова, заявляють у мерії. І місто самостійно підтримує історичне середовище. А ще допомагають європейські країни, окрім Польщі, до збереження історичного середовища Львова долучилися Норвегія і Німеччина. Власне, пам'ятки архітектури Львова, яких у місті більше 2000, і приваблюють туристів. Щодня лише музей під відкритим небом Личаківський цвинтар відвідують від 300 до 1000 і більше гостей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні у Києві стартує 12-й фестиваль документальних фільмів «Кінолітопис». На ньому представлять кіно з 20 країн світу, 28 стрічок презентують вперше. Головною подією стане світова прем'єра фільму «Спрага світу» режисера Яна Артюса Бертрана. Організатори запевняють, що програма «Кінолітопису» відображає ті проблеми, що хвилюють людство. І політика не на першому місці, зазначають вони. Тим часом критики констатують, що сьогодні українське документальне кіно схильне уникати по-справжньому гострих тем. Про це
у черговій рубриці Радіо Свобода «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Фестиваль «Кінолітопис» відкриває прем'єра документального фільму французького фотожурналіста Яна Артюса Бертрана «Спрага світу». Це стрічка про воду, як один із найцінніших ресурсів нашої планети, що опинився під загрозою. Окрім цього, відбудеться показ стрічки «Дім», над якою Артюс Бертран працював спільно з Люком Бессоном. Картина розповідає про екологічну катастрофу на планеті, причому деякі країни заборонили зйомки на своїй території, а ще у деяких у режисерів конфіскували готовий матеріал. Організатор «Кінолітопис» Микола Проданчук вважає, що досвід цих двох стрічок свідчить, документальне кіно здатне впливати не лише на соціум, а й на політиків. Він каже, що поглянувши на програму фестивалю, можна чітко окреслити спектр проблем, що хвилюють людство.
Найцікавіше – це не політичні проблеми. Це проблеми здоров'я, це проблеми екології, це історія, бажання через історичні факти усвідомити свою роль в людській цивілізації.
Зокрема, одна із рубрик фестивалю присвячена архітектурі в документальному кіно. Так, на кінолітописі покажуть фільм швейцарського документаліста Штефана Хаупта про Гауді та історію створення храму Святого Сімейства у Барселоні. До цієї програми також потрапив фільм українського режисера Івани Чередніченко «Вежа із слонової кістки» про київського архітектора Владислава Городецького. Крім цього, в рамках фестивалю відбудеться конференція, присвячена відродженню кінокласики. Український режисер Олег Павлюченков представить кінопроект «Колір часу. Війна», колоризовану документальну хроніку часів Другої світової війни. Режисер розповідає.
Це одна із найскладніших технологій у світі. Вона полягає у тому, що враховано градієнт сірого кольору. І це дає відчуття реальності падіння світла. Узято до уваги навіть той спектр світла, що є властивим для даної території, адже на кожній широті він різний. Ретельно підібрані кольорові характеристики одягу та машин. Тому це не виглядає, наче комп'ютерна графіка. Зображення збережено аж до фактури плівки.
Вона вся сохранена вплоть до фактури самої пленки.
Олег Павліченков каже, що колоризація – це один із маркетингових ходів, що міг би привернути увагу молоді, яка через брак достовірених знань про минуле часто послуговується хибними цінностями. 2011 року стрічка «Колір часу. Війна» була номінована на Оскар, однак режисер вважає, що поки що таке кіно призначено швидше для самих документалістів та науковців, а для широкого загалу ці проекти часто губляться у медійному просторі, зазначає він.
Ви слухаєте «Культураму».
На кінолітописі покажуть серію українських короткометражних ігрових фільмів. Однак документального вітчизняного кіно у програмі фестивалю практично немає. Олена Завгородня, головний редактор об'єднання «Літопис» української студії «Хроніку документальних фільмів», вважає, що сьогоднішня політика держави не сприяє розвитку документалістики, попри те, що цього року Державна агенція з питань кіно обіцяє завершити 39 таких стрічок. Мовляв, Держкіно робить статистику за рахунок невеликих проєктів, а на великі бракує грошей. Хоча й знімати є що. Взяти хоча б нещодавні події на Софійській площі, переконана Олена Завгородня.
Питання про кінопрокат піднімати не дуже доречно зараз, тому що якщо відкриють нам шлюзи до кіноекрану, то нам показувати нічого. Але питання кінопрокату, який би показував документальне кіно і повертав хоча б якісь копійки студіям-виробникам, це могло б, скажімо, активізувати діяльність по створенню документального кіно.
Тим часом тому документальному кіно, яке все-таки з'являється на екранах, бракує документальної правди, вважає кінокритик Сергій Тримбач. На його думку, кінематограф в Україні сьогодні опинився у стані залежності.
Найкращий період документального неігрового кіно, який я знав, це, звичайно, період перебудови. Влада відпустила вішки, але гроші давали. Тоді Чорнобильську всю цю проблематику саме документальне кіно розкрутило. Зараз ці больові зони майже не начіпаються сучасним кіно, але його бояться підняти, тому що нібито нікого не карають, і цензури нібито немає, але є внутрішні цензура. Краще робити от на телевізійному жовте кіно про видатних людей.
Сергій Тримбач каже, що документальний фільм має стати подією, щоб спровокувати певні зміни в суспільстві. А українські режисери мають стати осторонь соціуму, щоб якнайгостріше відобразити його проблеми. Фестиваль документальних фільмів «Кінолітопис» триватиме до 25 травня.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Сьогодні київські студенти кулінарних спеціальностей матимуть практичне заняття. Їх навчатимуть індіанської кухні ресторатори, представники тубільних племен Америки, що прибули до України на запрошення посольства Сполучених Штатів. Вчора вони розповідали київським школярам про культуру свого народу і паралельно навчали готувати традиційні індіанські солодощі. Скуштував їх і Євген Солонина.
Гарбуз, арахіс, кукурудзяне борошно – звичні для України продукти, які проте прийшли до Європи з американського материка. Саме з них готують традиційні індіанські солодощі. Луїза Франк, яка походить з племені Кайола та має ресторан у Санта-Фе, США, у студії «Картата Потата» в Києві навчає готувати індіанські солодощі українських школярів. Поки зроблене школярами індіанське печиво запікається, Луїза Франк розповідає дітям про овочі, які поширені в Америці. Зокрема, кукурудзу, гарбузи і квасолю індіанці вирощують разом і за давніми легендами називають ці культури «три сестри».
Перша сестра, яку за легендою дали нам боги, це кукурудза. Вона багата на вуглеводи, але харчування нею не є повноцінним. Тому є друга сестра – квасоля, яка є багатою на білок. Третя сестра – гарбуз, дає нам вітаміни, необхідні для життя. Гарбуз, кукурудза і квасоля дають комплекс речовин, надзвичайно корисний для людини.
Луїза Франк в Україні вперше, однак вже звернула увагу на те, що борщ та інші місцеві страви готують з додаванням овочів, які свого часу завезли з Америки. Окрім того, Луїза помітила, наскільки схожі між собою індіанці та українські гуцули. За її словами, і ті ведуть традиційний спосіб життя, роблять одяг зі шкур та шерсті, і навіть традиційні орнаменти обох етносів дещо подібні. Кухар ресторану Ред Меса в Санта-Фе, індіанець племені Навахо Волтер Вайтвотер, під час майстер-класу допомагав школярам готувати тісто для традиційних індіанців. Індіанських солодощів з гарбуза, винограду й горіхів. Волтер каже, що працювати йому легше, а страви виходять смачнішими, коли він наспівує пісень свого народу. Українці та індіанці є набагато ближчими, ніж можна собі уявити. Культурний обмін між цими двома народами є надзвичайно цінним, вважає музейник та мистецтвознавець Олена Баринська.
Я прекрасно отношусь к індійським племінам.
Я чудово ставлюся до індіанців, корінних мешканців Америки, і вважаю, що чим з дальших країв приїжджають до нас люди, тим краще. Через абсолютно далеку культуру нам легше пізнати себе самих. Більше того, в нас і в них обов'язково знайдеться точки перетину, як і у всіх людей, які живуть на земній кулі.
Які существують на земному шарі.
Луїза Франк та Волтер Вайтвотер пробудуть в Україні тиждень. Вони планують провести майстер-класи для студентів кулінарних вишів та для відвідувачів українських музеїв, зустрітися з дипломатами інших країн та взяти участь у телепрограмах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
6:54. І зараз у ранковій свободі час для новини. Я знову передаю мікрофон моєму колезі Антону Шульзі.
Дякую. Сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко у Верховній Раді розповість про хід розслідування побиття журналістів під час масових акцій 18 травня і обставини, за яких стався цей інцидент. Потерпіла журналістка П'ятого каналу Ольга Сніцерчук розповіла Радіо Свобода, що слідчі у її справі цікавиться не тільки обставинами побиття.
Він запитався у мене, я ставлюся до того, що опозиція у нас, як він сказав, вірєпає. Я йому пояснила, що люди вигукували фашисти, то у мене склалось враження, що вони навпаки належать до антифашистського міністру. На що слідчий підозріло на мене подивився і спитався, як я взагалі ставлюся до, цитую, бандьори.
Базований у Нью-Йорку Міжнародний комітет захисту журналістів долучився до вимог належного розслідування побиття працівників засобів масової інформації. Комітет захисту журналістів засуджує факти побиття і бездіяльності поліції і закликає владу притягти до відповідальності згідно з законом нападників і офіцерів, які не втрутилися в цей інцидент, йдеться в заяві. Обурює те, що таке побиття могло статися перед головною будівлею правоохоронних органів України в той час, коли офіцери, які поклялися дотримуватися закону, стояли поруч, додала координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова. Сьогодні Київський районний суд Харкова проведе чергове засідання у справі щодо зловживань корпорації «Єдині енергетичні системи України» у 90-ті роки минулого століття. За даними Державної пенітенціарної служби, засуджена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, попри обіцянки письмово висловити свою позицію щодо готовності бути етапованою на це засідання, так нічого не ім'я керівництва колонії і не написала. В Ірані Рада вартових ісламської революції сьогодні представить до Міністерства внутрішніх справ список кандидатів, допущених до участі в президентських виборах. Міністерство матиме 2 дні для розкриття цього списку. Після цього кандидати можуть розпочати агітацію перед призначеним на 14 червня днем голосування. Новий президент Ірану замінить Махмуда Ахмадінеджада, який йде у відставку після 2 термінів на цій посаді. Сьогодні у Брюсселі за посередництва Євросоюзу відбудеться нова зустріч прем'єр-міністрів Сербії Івіци Дачіча і Косова Хашима Тачі. Сторони обговорять хід виконання угоди про нормалізацію відносин між Сербією і Косовом. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле у понеділок назвав досягнуту 19 квітня угоду історичною, але закликав до конкретних кроків для її реалізації.
Таким інформаційний ранок вівторка, 21 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.